Milé společenství, bratři, sestry, návštěví, mládeží, děti, děkuji za příběh nejen pro děti, děkuji také za modlitby a za uvádění. Nevím, jestli už jste někdo se díval na rozpis na další čtvrtletí, ale vážím každé příležitosti, kdy takto mohu být spolu s váma, protože ty příležitosti v tom měsíci se vstěnčují, takže mám radost, že tady dnes takto mohu být spolu s váma a si to radostně užívám. Tento týden jsem v úterý měl tu přednost mít biblickou hodinu s dvěma mladými kluky. A téma, který jsme společně studovali, byla Bible. Jako kniha, jako Boží slovo. Jedna z věcí, o čem jsme měli možnost se bavit, bylo, jak Bible je ten metr. Jak Bible je ta, co uvádí, jestli metr je takhle dlouhý, nebo takhle dlouhý, nebo někde takhle dlouhý. A bavili jsme se, jak vše musíme měřit podle Bible. A vždy se vracet k tomuto daru, slovu od Boha. Nemůžeme to měřit podle toho, co nám řeknou politici, ani noviny a časopisy, knihy a literatura, a klidně i od věřících autorů, nebo třeba internet. A dokonce ne ani, co řekne farář, kazatel nebo duchovní. Vždy nad věcmi bychom měli přemýšlet, přehodnocovat, na modlitbách a pod vlivem Ducha Svatého měřit Biblii. A tak mám radost, že máme i skupinky v našem sboru, kdy studujeme společně Bibli. Ať už se jedná v sobotu dopoledne, kdy máme tu možnost zde na tomto místě ji studovat, nebo přes týden tady, nebo také přes týden ve vašich domovech. Úterní biblická hodina mi dodala sílu a odvahu s vámi otevřít jeden biblický text. Jedno podobenství. Dodala mi odvahu, protože vnímám u sebe, že hojně používaný výklad k tomuto podobenství mi nějak nezapadá do obrazu, který mi Bible o Bohu ukazuje. A tak, když jsme v úterý o Bibli studovali a vykládal jsem, že jedině písmo, jak se to říká, sola scriptura, že musí věci začít u Bible a zase končit u Bible a ostatní materiály nám k tomu mohou jen dopomáhat. Tak znovu jsem se do tohoto podobenství ponořil a přemýšlel nad aplikací pro dnešní dobu. Jak bych já podobenství vnímal, a kdybych třeba neslyšel v sobotní školce tenkrát výklad tohoto podobenství. Jak bych k němu přistupoval, kdybych si nečetl výklad pod čarou či některé jiné komentáře a knihy. Prosím, berte dnešní zastavení se nad Božím slovem něco, co vnímám já. A pokud to vnímáte jinak a vaše vnímání podobenství vás přibližuje blíže našemu Stvořiteli, tak se toho držte a já za to Bohu děkuji a děkuji za vás. Prosím, otevřte si Bible ve knize Matouš, 25. kapitole, Matouš 25. kapitola od 14. verše. A poprosím někoho se silným hlasem, aby přečetl 14. až 30. verš. Matouš, 25. kapitola, 14 až 30. Děkuji, děkuji, bratře. Podobenství o hřivnách. Talentech. Mnohokrát jsem slyšel, nebo mnohokrát jsme slyšeli výklad, že hřivny jsou naše talenty. Schopnosti, které jsme dostali od Boha. Zjednoduším ten výklad. Ježíš každému člověku dává alespoň jednu schopnost. Talent, nadání, dar. Někomu dá 5 darů, jinému 2, dalšímu 1. Někdo umí zpívat, přednášet, někdo vyučovat, posluhovat, povzbuzovat. Slyšel jsem mnoho kázání, máš alespoň jeden dar, tak buď za to vděčný. To, že jsi dostal dar služby a nic víc, buď za to vděčný. Služ, zatímco jiný zpívá, hraje, přednáší, káže, je stále na pódiu. A když ty nebudeš dobře sloužit, když to zakopeš, tak jsi zlý a lenivý. A stáváš se tak dobrým palivem pro peklo. Zatímco druhý zpěvem, přednášením, vyučováním obohacuje druhé, tak dostane velkou odměnu. Dostane další dary a schopnosti a ještě i ty, které ty nepoužíváš. Vím, že jsem to zkrátil a možná i vyhranil, ale ptám se sebe, ptám se i vás. Je to o tom? Přemýšlel jsem, že když nepoužijí dar, třeba když umím zpívat a nerozvinu sebe zpěv, třeba už se bojím a jsem nervózní, stydlivý, nebo mám dar vyučování a nerozpoznám ho u sebe, tak jsem zlý a lenivý. Jak je to v tom 26. verši? Je to opravdu o tom? A co ten člověk, který dostal jednu hřivnu, jeden dar, on to schoval, nepoužil to, ale ani to nezneužil. Neznehodnotil, neprohrál, nepromrhal. Zakopal to a vrací, co dostal. A taková smršť na něj, druhé části podobenství. A co teprve člověk, který dostal dar a použil ho ke zlému? Utratil, co dostal, špatně investoval, ztratil to. O něm nic v podobenství není, ale co by udělal pán s tím služebníkem, který vzal hřivnu a pro sebe by si ji utratil? Nevrátil by vůbec nic. Nechci domýšlet ani, jak by zle to dopadlo s tímto. Pro mne osobně tyto výklady připomínají spíše království, které nabízí had. Království něco za něco. Musíš makat, musíš na sobě makat, aby si nepromrhal obdržený dar. Studijní překlad Bible už nepoužívá ten překlad hřivnu, ale používá slovo talent. Správné to řecké slovo, talent. Vždyť český jazyk, a nejenom český jazyk, angličtina, italština, španělština, portugalština, nespočet dalších jazyků. Dokonce i jazyk kmene Zulu, skoro celý svět získává do své řeči slovo talent jako lidské dovednosti právě z této pasáže Bible. Pokud chcete se vytahovat před svými kamarády a známými, tak jim řekněte, že umíte více jak 40 jazyků. Sice jenom jedno slovo, ale ve 40 jazycích. Stačí, když si zapamatujete talent, talento, talentu. A přitom řečtina slovo používá, aby vyjádřilo váhu peněz, obnos peněz. Talent stříbra nebo talent zlata. V našem případě z 18. verše víme, že se jedná o stříbro. I když překladatelé v tom verši uvádí peníze. Je to jako kdyby se třeba řeklo, jak znáte z pohádek, měšeť zlaťáku. Ale talenty, ta hřivna, je největší míra hmotnosti, největší dostupné závaží. Takže ne měšec, ale pytel zlaťáku. Prostě největší balík peněz, pro který měli název. Udivila mě i hodnota jednoho talentu stříbra, jedné hřivny, kterou ne všichni posluchači, kteří Ježíše poslouchali, si myslím, si dovedli představit. A možná tak, jako i dnes dopoledne. Jedna hřivna, hodnota 6 či 9 denárů, podle toho, jestli hebrejský nebo řecký, tak, ale i tak, 9 000 12 hodinovek práce, hřivna tedy 24 milion korun a v průběhu přepočteno na 50 let práce. To je obrovská suma peněz. Tedy celý váš produktivní život. To je tady hodnota, co pán daroval služebníkům. Tomu, který dostal ten jeden. Ten, který dostal dva, zdvojnásobil. Ten, který dostal pět, zpětinásobil. Žádný milodar. Suma měla ohromit. Když budete pracovat celý život, možná vyprodukujete takovou hodnotu. Co to je za hřivnu, dar, který má symbolizovat nevyčíslitelnou hodnotu, hodnotu života? Podobenství začíná větou. Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Kdo je ten člověk, který se chystá na cestu? Kdo to je, který odchází, aby za nějakou dobu se zase vrátil? Samozřejmě, že to Ježíš mluví o sobě. Pán, mistr, který odjíždí, aby se pak vrátil, má představovat něj, Ježíše. Ježíš má těsně před závěrem jeho života. Vykládá to před Velikonocemi. A mluví tři podobenství, týkající se jeho odchodu a jeho návratu. Podobenství o 10 družičkách, podobenství o hřivnách a podobenství o posledním soudu, ovci a kozlu. Tak Ježíš, který se chystá odcestovat, se svými služebníky ještě chce rozdělit s nimi o svůj majetek. Co jim by tak mohl dát? Když si dovolíme představit, že učedníci o tomto podobenství přemýšlí někde v nějaké místnosti, poté, co jsou svědky událostí, kde Ježíš umírá smrtí zločince, potom jsou svědky zázraku vzkříšení, prožívají krásný měsíc společenství se vzkříšeným Ježíšem a pak na Olivové hoře další zázrak, jak vidí Ježíše odcházet. A když potom sedí v té místnosti někde v Jeruzalémě a dovolím si tvrdit, že si nemohou nevzpomenout na toto podobenství. Podobenství, které jim jejich mesiáš vykládal. Co myslíte? Co učedníky napadlo, jaký ten nevyčíslitelný dar zanechal? Nebo nevyčíslitelné dary zanechal? Mám za to, že přemýšleli o tom, že jednou, až se vrátí, bude chtít jejich Ježíš, náš Ježíš, vědět, jak s darem, se kterým se rozdělil, jsme naložili, nebo oni naložili. A tak myslím, že o tom vážně uvažovali. A nemyslím si, že si tento dar spojovali s dovednostmi nebo talenty, kdo co umí. Spíše si myslím, že přemýšleli, že jim Ježíš zanechal jako dar, než odešel, co jim Ježíš tedy dal, nebo co dal potažmo nám. Už věděli, že materiálního to asi nic nebude. Že s Ježíšem to je o jiných hodnotách, než zakopaném tajném pokladu plných peněz, platebních karet, drahých kovů a kryptoměn. Myslím si, a tak se ptám i vás, myslíte si, mohlo se učedníkům spojit jiné podobenství, které jim Ježíš říkal o něčem, co má takovou hodnotu, co má takovou cenu, že vše prodají, všechno, všeličko, jen aby ten poklad nevyčíslitelné hodnoty dostali? Vzácnou perlu či zakupaný poklad na poli? Jak máme zprávu ve 13. kapitole Matouše. Nebeské království je. A tak uvažuji zde před vámi nahlas. Jestli se jim tyto podobenství nespojily. Jestli nezačali uvažovat, jak mohou začínat prožívat nebeské království poté, co Ježíš odchází už teď tady na zemi. Tím, co je mělo provázet po tu dobu, co budou bez Ježíše. A kde místo Ježíše s nimi bude Duch Svatý. Myslím, že Ježíš nechtěl, aby učedníci museli hádat, co to asi ty nevyčíslitelné dary jsou. A myslím, že jim nechal ve svých podobenstvích a kázáních a příkladném životu nápovědy, co to jsou za dary nebeského království. Vždyť několikrát jim o nich Ježíš mluvil. A tak mě napadá, jestli Ježíš zde v podobenství o hřivnách nemluví například o tomto daru, který jim pořád opakoval, který byl mít lásku. Nebeské království je absolutní láska. Další z darů k nezaplacení, dobrá zpráva, evangelium, hodnota dobré zprávy o tom, že Bůh se stal člověkem, má hodnotu života. Další odpuštění, nevyčíslitelná hodnota. Ježíšovo odpuštění nám. Hodnota našeho života zase v jeho očích. Milost. Péče jeden o druhého. Péče o chudé. Péče o vězně, péče nemocné. Krmení hladových a žíznivých. Pohostinnost nebo království jako svatba, radost z žití podle boží vůle, radost ze spasení nebo spasení samo o sobě. Prostě všechno to, co se týká nebeského království. Všechno to, co se týká života člověka v přítomnosti a společenství s Bohem Otcem, Ježíšem a Duchem Svatým. Prostě dar života, největší známý finanční obnos. A jak je to tedy s používáním těch plných pytlů zlaťáků s darem hřivny? Vše, co jsem vyjmenoval, a i další věci ve spojení s nebeským královstvím, přijímáme od Ježíše darem. On je první, který to dělá a dává nám darem, aby jsme i my dál ten pytel zlaťáku používali. My neumíme sami od sebe odpouštět. My neumíme sami od sebe milovat. Musíme čerpat u něj. Tak jako v podobenství dal pán to několik nevyčíslitelných darů, tak i nám dal Ježíš několik těchto darů. Jsme různí a Ježíš nám dává dle našich schopností. Jak říká verš 15. A tak si představuji, jak se učedníci spolu baví a uvědomují si, že každý obdržel v něčem něco více než jiný. Ne talent nebo nějakou schopnost, ale nějakou část nebeského království. Nějakou část odrážení nebeského království, kterou mají oni odrážet. Při používání jakékoliv hřivny nebeského království se automaticky dostávají další a další. Protože už při používání toho, jak nás Bůh tvoří, dostáváme další dary. Ani to nejde jinak. Při používání daru spasení a radosti z něj automaticky třeba přijde péče o druhé. A žití života v daru spasení a péči o druhé pak zase automaticky třeba přichází uvědomění si daru milosti. Tady si myslím, že takto popisuje podobenství první dva služebníky. V podobenství je ale jeden třetí pánův služebník. Tento služebník věděl, jaký pán je. Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se tě. Pane, věděl jsem, že nejsi přátelský. Zajímavá věta, kterou Ježíš používá v podobenství, když přijde za posledním služebníkem. Pane, věděl jsem, že nejsi přátelský, že jsi přísný. Podobenství je vykrátka. V závěru tohoto podobenství je vykresleno, jaké nebezpečí spočívá ve falešné představě Boha. Ježíš celý svůj život se snažil skrze konkrétní příklady, konkrétní lásku, konkrétní rozhovory, konkrétní podobenství, konkrétní zázraky, konkrétní kázání, konkrétní skutky ukazovat, jaký je Bůh. Že se Boha nemusíme bát. Že Bůh je jenom láska a dobro. A že něčemu nerozumíme, ještě neznamená, že nás Bůh nemiluje a že není Bůh absolutní láska. Podobenství mi ukazuje, jak musíme neustále revidovat představu o Bohu. O tom, jak o Otci mluví Ježíš. Snadno si do Boha promítneme svoje špatné vlastnosti. A neustále je nám namlouváno, jak Bůh věci dělá jen pro svůj prospěch. A že v království něco za něco nám bude lépe než v tom jeho. Katastrofa tohoto služebníka je, že věděl. Poznal jsem tě. Kategorická vyjádření. A přitom nevěděl nic. Jak znala církevní elita, farizeové tehdejší doby Ježíše? Znali ho, že je hříšník, že se rouhá Bohu, že si bere autoritu, která mu nenáleží. Znali ho? Neznali vůbec nic. Pro nás, kteří jsme vyrostli možná v křesťanství, nebo jsme už dlouho křesťané, je to možná ještě nebezpečnější. Možná jsme si zvykli, jaký je Bůh. Bůh je takový, tečka. Už nedovolujeme Bohu, aby se nám představoval. Říkáme si, víme, jaký je Bůh. Druhým o Bohu mluvíme z našeho vlastního přesvědčení a obrazu. Jestli nás Bůh už nepřekvapuje jeho dobrotou, jestli přestáváme být ohromeni jeho milostí, pokud nás přestala udivovat jeho láska k lidem, tak jsme se v tom procesu poznávání Boha zastavili a pozor, abychom neřekli, pane, věděl jsem, jaký jsi. Věděl jsem, že jsi přísný. Vždyť Bůh v jeho lásce je větší, než si dovedeme cokoliv představit. A potom se nám může i zdát, že Ježíš sklízí, kde nezasel. Protože naše představa, kde zasévá, bude formována naší představou Boha a jaký on je. A kde mu tedy my dovolíme, aby on zasel. Představa, že Bůh zasévá v jiném sboru, než je ten náš. A přece to nejde. Představa, že Bůh zasévá v jiné církvi, než té naší. No bože, ty tam maximálně sklízíš, ale nezaséváš. Tebe znám, bože, ty přece všechny ty ostatní vyhodíš do venkovní tmy. A čím více si takto budeme formovat obraz Boha, tím více i my sami se ho začneme bát. Tebe, Bože, se bojím. Ty jsi přísný, slyšíme v podobenství. Můžeme mít také představu o tom posledním služebníkovi, který dostal jeden nevyčíslitelný dar, že mu to bylo jedno a jen ho zakopal. V té době, bratři a sestry, přátelé, v té době nejbezpečnějším místem, aby se majetku něco nestalo, bylo ho ukrýt ve hlíně. Tam byl v bezpečí. Tento služebník udělal maximum pro to, aby se daru nic nestalo. Aby když pán znovu přijde, aby mohl bezpečně celé jmění předat zpátky. Možná něco jako trezor v bance. zajistil trezorovou skříň v České národní bance a žije s jistotou, že vrátí celý dar Pánu nepoškozen. Tak se bál, aby neudělal chybičku. Tak se bál v jeho očích nespravedlivého Pána, že dar vrátil tak, jak ho dostal. Nijak a s nikým se o daru nezdílel. Nijak se s ním neradoval, nevychutnal. Napsal inventář všech mincí a poté zase vrátil zpátky v přesném počtu. Pán nedává hřivny, aby se staly informací, kterou mu poté, co přijde, vrátíme. On dává dary, abychom s nimi žili, zakoušeli je. Protože žitím nebeského království poznáváme, jaký je ten, který vládne tomuto království. Raději, kdyby dar poskytl směnárníkům, četli jsme. Raději, kdyby přinesl tento dar těm, kteří umí s darem zacházet. Proč? Pravá křesťanská víra je nakažlivá. Láska je nakažlivá. Péče o druhého je nakažlivé. Radost ze spasení je nakažlivé. Evangelium, dobrá zpráva, je nakažlivá. Tvůj nevyčíslitelný dar, který ti dal Pán, je nakažlivý. A přesto, že se Boha bojíš, že tvá představa Boha je mylná, při setkání se s těmi, kteří znají hodnotu daru, automaticky se dar začne úročit. Začne se úročit i v tvém životě. V obchodování s těmito lidmi budeš znovu poznávat Pána, tak jako oni postupně poznávají. Ale podobenství říká, že tento služebník byl líný. Ježíš podobenství končí jak opakem dobroty a věrnosti, verš 21. je zlo a línost, verš 26. Jak někdo může být s darem nevyčíslitelné hodnoty líný? Protože je pro nás lehčí nechat si představu Boha takovou, jakou máme. Hodnotu daru nebeského království, spasení, jen takovou, jakou mělo pro nás na začátku předávání. Znovu jej poznávat, znovu o něm si číst, znovu hledat společenství s ním dá práci. Jednodušší je v lenivosti si utvrzovat, že Ježíš je takový, jak ho vidím já. Podobenství praví, že na konci, když Pán přijde, ať jakkoliv nevyčíslitelný dar použiješ, nezáleží na počtu, protože odměna je stejná. Verš 21, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého Pána. A verš 23, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého Pána. Podobenství o dělnících. Odměna je stejná. U druhého příchodu víme, že nezáleží, jestli 10 pytlů zlata nebo 4 pytle plného zlata, jak v podobenství. Nezáleží na jakémkoliv počtu. U druhého příchodu záleží Ježíši, vzpomeň si na mne. Věta Lotra na kříži. Ježíši, vzpomeň si na mne. U druhého příchodu záleží jen na jednom čísle, jen já na jednom nevolitelném daru. Na daru života, který není z nás, ale který je od Ježíše. Ježíš učinil z křesťanů účastníky své služby. Jsou také správci věcí, které si Kristus cení nejvíce. Je to jako když rodič předá svému dítěti klíče od Ferrari. Nebo šéf svěří řízení své firmy svému váženému zaměstnanci. Ještě, že máme Ducha Svatého, který nám radí, jak řadit a při jakých otáčkách v tom Ferrari. Nebo jak tu firmu správně vést. Ježíš svěřil svým následovníkům své největší poklady. Učinil z nich správce své služby a pověřil vyslance svého poslání. Šíření dál jeho nepopsatelného daru. Daru nebeského království. Daru společenství s Bohem. Podobenství se týká jednotlivců, božích následovníků. A také si myslím, že se to může týkat celého společenství. My jako sbor jsme jeho služebníkem. Jak odcházel, tak jsme také dostali od něj nějaké nevyčíslitelné dary nebeského království, které chce, ať používáme. Ježíš chce, ať je využíváme, uplatňujeme. Nemůže nám jich dát více, protože na to nemáme schopnosti. Ale když budeme používat ty, které jsme dostali, zužitkují se a vyskytnou další a další, které budeme moci pro nebeské království používat. A nevím, možná Ježíš dává i různý počet hřiven nejen sborům, ale i různým církvím. Různé církve dostávají tolik, kolik jako církve jsou schopni přijmout. Verš 15. Podle jejich schopností. Spasení podle poslušnosti církve, sboru, ani společenství, ani skupinky nebudeme. Ale přesto si myslím, že Bůh dává dary nebeského království a že Bůh si používá sbory a církve a dostává je hřivny k tomu, aby rozmnožovali a aby tak co nejvíce lidí se dozvědělo o tomto dárci, o Bohu. Chci nám popřát, abychom dál přemýšleli nad biblickými texty. Abychom v nich nacházeli poklad, který je to Boží slovo. Abychom během letních prázdnin nebyli líní v tom, že známe a všechno o Bohu víme. Ale abychom prožívali radost při objevování věcí nových a používání daru nebeského království dál. K tomu, ať nám pomáhá Bůh. Amen.